Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové, obce, která leží ve velmi půvabné krajině a má zajímavou dávnou historii sahající až do středověku a k tvrzi, na které pobýval synovec Karla IV., ale také tu novodobou. Dlouhou Třebovou si oblíbila třeba herečka Adina Mandlová a vzpomínal na ní i spisovatel Jaroslav Hašek. Na poutavou procházku obcí se vydáme už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové, obce, která to jméno opravdu nezapře, je dlouhá. A mým průvodcem teď bude zdejší patriot, učitel Martin Lamplot, který mě zavedl na místo, které připomíná tu nejstarší historii obce. Pojďme si říct, kde jsme a co tady je.
Tak my jsme vlastně na dohled kostela v Dlouhé Třebové a jsme pod ostrohem, na kterém v dřívějších dobách stávala tvrz. A ta tvrz je doložená už ke 14. století. Dlouhá Třebová má svoji písemnou zmínku z 21. května 1304. A tato tvrz je potom připomínána k roku 1380 a je na ní dokonce doložen i pobyt litomyšovského biskupa Jana III., což byl synovec Karla IV., takže poměrně výrazná osobnost, a ten zde na této tvrzi vydal listinu, kterou upravoval poměry ve zdejším okolí, ale je tam uvedeno na tvrzi naší Třebovské, což se dá ztotožnit s tímto objektem.
Dneska je to spíš takový kopec nebo vyvýšenina.
Tak je to ten ostroh. Ještě dlouhou dobu tam byly terénní vlny, které ukazovaly ty místa, kde ta tvrz přesně stála, jenomže poté, co tvrz přestala sloužit svému účelu, tak kamen byl samozřejmě použit jako stavební materiál, to se děje i v jiných obcích. A nedaleko tvrziště pak byl vybudován vlastně hospodářský dvůr pro vrchnost a poslední zbytky toho hospodářského dvora byly potom nenávratně zničeny a celkově i to okolí té tvrze pak bylo zničeno přestavbou silnice, přeložky silnice, která prochází v těsné blízkosti toho tvrziště a dost znatelně poznamenala ty pozůstatky té tvrze, když to takhle řeknu. A tady ještě před tou tvrzí je zvonička, to je vlastně tenhle vršek těsně před tou tvrzí a ta zvonička upomíná k místu, kde stávala dřevěná zvonička.
Vy říkáte, že zvonička, já ji marně hledám, jenom je tady kopeček teď.
Je tady kopeček, zvonička už tam nestojí, ona byla vybudována v roce 1753 a stála tady až do roku 1908 a v roce 1753 do ní byl zavěšen zvon Prokop. A ten zvon Prokop, to je zvláštní tím, že jednak visel tady v této zvoničce a posléze byl přemístěn, když se vybudoval kostel, tak do kostela. No a za první světové války měly být zvony, protože on tam Prokop nebyl sám. Postupně byly do kostela navěšeny hned dva další zvony, takže celkově tři. Jenomže za první světové války měl být zvon odnesen a vlastně určen k zrekvírování a smutný osud zvonu, že se z něj vyráběly zbraně, jenomže jak byl ten vztah k tomu Prokopu od těch dlouhotřebováků silný, tak oni ho v noci odnesli. On byl umístěn ve škole, ho měli jako už zaevidovaný a měli ho potom odvést na místa k tomu určena. A oni tam dva dlouhotřebováci, pan Mikeš a pan Fajt, přišli a odnesli ho a schovali ho do nedalekého domu tady u kostela, schovali ho pod takový jako žlab. No a ta komise ho tam nenašla, on tam pod žlabem vesele strávil první světovou válku a po válce ho pak zavěsili na věž. A zvon Prokop tam visí doteď, zachránili ho a tak je to nejstarší památka v obci.
Dá se říct, že tady tohle to bylo centrum té obce, nebo je centrum?
Ta starší část té obce se nacházela spíše na těch kopcích. Tam byly původní zástavba, ta tvrz, ale samozřejmě i pod tou tvrzí už bylo osídlení, takže se dá říct, že tady je nejstarší v Dlouhé Třebové. Protože na dohled je tady pak, kdybychom šli na kopec dát, tak tam je i nejstarší stavení, které se dochovalo vůbec tady v obci. Takže ano, tady jsme vlastně na tom prvopočátku.
A naše putování ve výletech Českého rozhlasu Dlouhou Třebovou bude pokračovat i po písničce. S Martinem Lamplotem, který je mým dnešním průvodcem výletu Českého rozhlasu Pardubice, z Dlouhé Třebové jsme se přesunuli kousek od bývalého tvrziště ke kostelu, který je vidět, že je novodobější.
Tak, kostel svatého Prokopa je novodobější, byť myšlenka postavit si tady svatostánek je mnohem starší. Dlouhá Třebová byla rozdělena mezi dvě farnosti. Je to i díky tomu, že byla prostě dlouhá, její tvar je opravdu protáhlý a bylo tomu tak i v dobách dřívější. Takže ten horní konec spadal pod Českotřebovskou farnost, dolní konec pod Orlicko-Ústeckou farnost. No a Dlouhotřebováci tady neměli vlastně svůj svatostánek a tak se čas od času, hlavně tedy v tom 18. století, to pak zesílilo, našla skupina ochotných, kteří by chtěli si zde svatostánek postavit. A tak samozřejmě začala jedna klámací horečka, protože tady, jak vidíte, tak tady jsou takové jako menší lomy.
Ukazujete směrem k tomu vlastně místu zvoničky.
A kousek dále Ševcovina a tam jsou taky vlastně zdi z kamenů. Také se ale hodně odčerpávalo právě z toho tvrziště. Ale samozřejmě všechno bylo potřeba zaštítit nějakou finanční hotovostí. A ty lámací horečky vždycky někdo zastavil, že by na takhle velkou stavbu peníze nebylo. Takže se rozhodli, že budou tedy šetřit. No a za ušetřené peníze se nakonec vybudovaly základy. No ale ty základy tady pak čněly do výše, no jestli se dá vůbec u základu říct, že čněly do výše 35 let.
Já slyšela nějakou historku, že se o tom kostelu říkalo, že je nějak jako postavený něco gruntem nahoru.
Ano,
nebo...
ano, tohle museli Dlouhotřebováci tady snášet sokolí, protože se jim lidi posmívali, že mají 35 let vlastně postavený grunty vzhůru. Nicméně ti lidé skutečně, i ti, kteří zakládali tu sbírku, tak věděli, že se třeba nedožijí toho výsledku, ale přesto tam se schraňovali finanční prostředky z nejrůznějších možných proudů, ať už obec, nebo i soukromé sbírky, nebo i vrchnost přispěla. A nakonec skutečně obnos se podařilo nashromáždit a byl zadán tento projekt, který potom znamenal v konečném důsledku, že v centru vyrostl vlastně tenhle skvost v novogotickém stylu, ohromný. Takže jsme naštěstí těm posměváčkům trošku zavřeli ústa, protože na obec je to velký kostel. A letos vlastně uplyne 120 let od jeho vysvěcení, protože on byl vysvěcen v roce 1906. A letitý sen Dlouhotřebováku došel k uskutečnění.
Pan varhaník František Mikeš už nám otvírá dveře do kostela, takže se můžeme podívat i dovnitř, do kostela v Dlouhé Třebové.
Byl dostavěn a posvěcen 8. prosince 1906. Je to vlastně pseudogotický kostel, filiální, to znamená, že tady nebyla nikdy fara. Obec byla spravována do roku 1970, se o to dělilo Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Od roku 1970 už je to pod Českou Třebovou, naše obec, církev je spravována.
Vidíme tady tři oltáře, hlavní oltář a boční oltáře.
Ano, na hlavní oltáři je ten kostel zasvěcen svatému Prokopovi, takže tam je ta socha toho sázavského opata a po jeho pravici je svatá Ludmila a po levici svatý Václav. Takže jsou to všechno čeští patronové. Ten boční oltář vlevo, ten je zasvěcen svatému Bartolomějovi a ten vpravo je oltář mariánský.
Mluvili jsme o tom, že jste varhaník, to znamená, že tady jsou taky varhany.
Jsou tady, můžeme se na ně podívat.
Podíváme se na ně.
Prošli takovou malou generální opravou v roce 2019.
Ale jsou původní.
Jsou původní, ano.
Jak se na ně hraje?
Krásně jen to umět.
Jak si člověk stane varhaníkem vlastně?
Já jsem varhaník samouk, já jsem chodil do hudební školy dlouhá léta na housle a pak jsem hrál na violu a na violončelo, protože sestra chodila na klavír, mě to začalo bavit, tak jsem si začal cvičit sám a vlastně jsem amatér a už teda hraju od roku 1974, což už teďka o Velikonocích bude 52 roku.
Vy budete vlastně slavit tady výročí vzniku kostela letos?
Ano, letos má náš kostel v tom prosinci má 120 let. Bylo dohodnuto, že ta oslava proběhne 28. června. Přijede hradecký biskup Jan Vokál.
Říká varhaník František Mikeš a do Dlouhé Třebové se za chvíli vrátíme. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové. Procházíme obcí společně se zdejším rodákem nebo místním patriotem, učitelem Martinem Lamplotem. A já tady obdivuju na Ševcovině staré domečky, tak předpokládám Ševcovina ten název, protože tady byli ševci.
Tak dá se to asi odvodit z toho názvu. Nemáme tu nikdy potvrzené, že tady byli jenom ševci, ale vzhledem k tomu, jak ty místní názvy vznikaly, tak je vysoce pravděpodobné, že právě tady bylo několik ševců, kteří se starali o to, aby Dlouhotřebováci měli nějakou tu pevnou obuv.
Procházíme podél řeky Třebovky, Dlouhá Třebová, Třebovka a tak dále. Jako, jak vznikl ten název?
Tak ten název obecně je odvozen od staročeského tříbytí, což znamená jako mítit les, prořezávat, protože tady zdejší lokalita byla zavesněná, takže proto, aby zde mohlo vzniknout nějaké souvislé osídlení, tak bylo třeba ty lesy vykácet. No a od toho se nějakým způsobem také odvozuje název zdejších obcí podél řeky Třebovky. Nad tou řekou Třebovkou leží hned několik obcí Třebová, je to město Česká Třebová, je to naše Dlouhá Třebová a pak to byla i Krátká Třebová, která leží kousek od nás a jsou to dnes Hilváty, což je součást města Ústí nad Orlicí. Takže tehdy se krátce ve středověku odlišovala od naší právě názvem Krátká Třebová.
Takže Dlouhá Třebová byla Dlouhá, Krátká Třebová byla Krátká, Česká Třebová byla Česká, byla nějaká Německá Třebová?
Nevím o tom, máme kousek dál Moravskou Třebovou, ale že by byla někdy jako Německá Třebová, o tom žádné záznamy nemám.
A mohli bychom si, když jsme tedy takhle u té řeky, okomentovat to okolí, ze kterého já jsem pořád úžasla. Jsme v údolí, kolem jsou krásné kopce, některé jsou zalesněné, je to tady takové jako půvabné.
Je to tady půvabné. To možná zopakuju, protože jiný slovo mě teď nenapadlo. Vlastně přeci věděli, proč sem asi došli, protože je tady životadárná tekutina, to znamená voda, a okolí je chráněno tou neprostupnou hradbou těch lesů, které tady jsou prostě unikátní, kouzelný a člověku stačí jenom chvilička, aby se ocitl v tom jiném světě.
A musím říct, že je mi tady od prvopočátku, jak jsem vystoupila z vlaku, že je mi tady jako nesmírně příjemně, že ta krajina je nádherná. I když ta silnice, která přetíná Dlouhou Třebovou, tak ta působí poměrně nebezpečně.
Je rušivá, ale zase zároveň je důležitá v tom, že kdyby ten provoz, který je tam, měl jezdit tady přes naši obec, tak by to kouzlo bylo pryč. Takhle je přece jenom ta zátěž dopravní odvedena jinam. Ale mělo to určitá rizika, a to právě to, že to poznamenalo ty historické místa, třeba to tvrziště, místo toho hospodářského dvora i další vlastně ty louky, pole, které tady byly od toho středověku, ale jinak je tady pořád co nacházet. Je tady cyklostezka, kterou vlastně návštěvník projede naší obcí, může se seznámit i s nejrůznějšími pozůstatky umu těch umělců, že tady máme nebývalé hodně soch, spíš jako církevních patronů a podobně, takže důkaz těch regionálních umělců. A opravují se tady i původní domy, my tady zrovna stojíme a tamhle průhledem vidíme nejstarší dům v obci, což je ČP3 a lidé si ho dneska jako takhle adaptují, aby to zachránili pro budoucnost.
Takže to je ten druhý dům tady takhle nahoře, který tady takhle jenom prosvítá, aby tady vidíme, ale ty další dva tady v té úrovni u řeky i ten nad ním, ale jsou taky staré.
Jsou staré, často jsou to záležitosti 18. 19. století.
Výlety z Dlouhé Třebové, zajímavé obce se zajímavou historií s velmi půvabným okolím, budou pokračovat i za chvíli. Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové a procházíme se tady tou opravdu dlouhou vesnicí spolu se zdejším patriotem Martinem Lamplotem. A jak jsme zmiňovali, zvon svatého Prokopa, kostel svatého Prokopa, tak tady máme sochu svatého Prokopa.
Máme dokonce dvě sochy svatého Prokopa, jednu starší, tu původní, a jednu pak novější, tu pak uvidíte, když navštívíte třeba kostel svatého Prokopa, tak přímo před ní stojí nová socha svatého Prokopa. A tahle, ta byla nedávno teda jakoby opravená, takže tato původní socha svatého Prokopa je zajímavá tím, že se na tom podstavci, který pochází asi z 30. let 19. století, vystřídali asi dvě sochy, než tam byla tato jedna jediná. A dokonce se jedné soše, myslím té původní, uřízla hlava, protože prý až příliš připomínala jednoho z místních představitelů obce a toho prý neměli rádi, tak museli vyměnit hlavu světce. Tak to jsme našli v jednom takovém průvodním listu k té soše. Takže sokl zůstával stejný, ale na něm se vystřídali dvě podoby té sochy. Každopádně svatý Prokop tu stojí a je patronem naší obce.
A lidé se sem můžou vydat také vlakem, stejně jako já. Vidíme tady hned vlakovou trať. A to, že se tady zřídila někdy ve 20. letech 20. století zastávka, tak to sem zavedlo taky některé zajímavé osobnosti, třeba na letní byt, a to si řekneme za chvíli. Tak jsme tady na místě. Slibovali jsme zajímavou osobnost a zajímavý příběh. Osobnost, která sem jezdila.
Tak byla to ikona filmu ve 30. letech a 40. letech herečka Adina Mandlová. Jejíž pobyt je dochován právě v tomto domě, kde byl letní byt, na který jezdil jeden pracovník filmových ateliérů Barandov a právě za ním Adina Mandlová několikrát do obce přijela a strávila zde nějaký ten čas v příjemném letním prostředí.
A já jsem si právě říkala, Dlouhá Třebová je krásná, má krásné okolí, ale proč právě herečka mířila sem, tak už víme, že to za okolím tedy asi nebylo.
Úplně ne, byla tam ještě nějaká větší motivace.
Byl to ten pracovník toho Barandova. A vidíme tady číslo popisné 219, kdyby to někdo z našich posluchačů hledal, tak je to Dlouhá Třebová 219. Ano. Tady si pamatovali Adinu Mandlovou.
Ano, on tam byl původně obchod pana Čermáka a nahoře byl právě letní byt. Ono těch letních bytů tady v obci bylo více, protože to byl zase vítaný zdroj příjmu, ale právě tady v tomto domě nějaký ten čas trávila tahle herecká ikona.
Je to okénko tady nahoře? Je to ono? Nebo tady by to vypadalo nějak jinak?
Ne, ten dům má dispozice jako ve 30. letech. I když tady, jak vidíte, tak už probíhá postupná oprava, takže relikty postupně zmizí, ale teď v dobu, kdy to točíme, tak ještě se dá ten dům vidět, jak původně vypadal v té době.
Jak ho Adina zažila?
Jak ho zažila Adina Mandlová.
A vy jste říkal, že jste vyslechl nějaké vyprávění místních, že si ještě pamatovali.
Ano, já tím, že jsem byl kronikářem přes 20 let, tak si opravdu pamatuju ještě lidi, kteří si pamatují osobně tuto herečku. Oni to vykládali vlastně jako takovou hotovou věc a pro mě to bylo úplně, jak kdybych poslouchal něco, nějakou svátost, protože pro mě samozřejmě Adina Mandlová byla opravdu idol. Myslím tím, že byla známá, slavná, populární. A právě o této herečce se někteří zmiňovali, že tady potkávali, ona tady chodila do bývalého pekařství u Šimku, kde si prý pochutnávala. Byl to pro mě prostě takový hezký objev, co jsem ještě tehdy netušil a mluvil jsem s autentickými pamětníky pobytu Adiny Mandlové tady u nás.
Byla nafoukaná?
To nevím, jestli projevovala nějaké herecké manýry, ono to spíš bylo, nebo z těch lidí jsem tak jako vycítil, že jí spíše nechávali ten klid, který ona tady hledala.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut. Vrátili jsme se v Dlouhé Třebové ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zpátky před kostel. A to z toho důvodu, že je tady taky restaurace a s ní je spojena další osobnost, která se vyskytla, zajímavá osobnost v Dlouhé Třebové.
Ano, je tady hostinec na Rychtě a hospoda to byla už i na začátku 20. století a v roce 1907 je zde zaznamenán pobyt bouřliváka a spisovatele Jaroslava Haška, který zde společně se svými kumpány, jak je on osobně nazývá i v dopise, který potom adresoval své budoucí manželce Jarmile Majerové, narušil tady schůzi klerikálního poslance Václava Myslivce. Takže i tento slavný autor má nějakou krátkou stopu v Dlouhé Třebové.
A jak se sem vůbec dostal? Tak jako přijel jsem speciálně narušit tu schůzi.
Přesně nevím, jak se sem dostal, nebo jaký byl úplný účel jeho návštěvy, ale v dopise se právě konkretizuje Dlouhá Třebová.
Je tady taky ten další Prokop, kterého máte v obci. Je to novodobé dílo a já jsem si vzpomněla, že už jsem tady jednou byla, když jsem natáčela s panem Kovářem Bečkou, že je autorem téhle sochy.
Je to tak, tato socha tady stojí, není tomu tak dlouho, takže jejím autorem je skutečně umělecký kovář, pan Bečka a právě díky tomu máme vlastně dvě sochy patrona, jednu tu starší, u které jsme byli a v těsném okolí kostela tuto novější. A je to vlastně takový odkaz, že Dlouhá Třebová nežije jenom minulostí, ale i současností a je tady vlastně vše, co soudobý člověk potřebuje ke svému spokojenému životu.
Já bych ještě přeci jenom zmínila jednu stavbu, kterou jsem viděla, když jsem vystupovala z vlaku, jsem sem dojela vlakem. Opravdu nemusíte brát auto, stačí vystoupit na zastávce, je to kousek odtud a udělat si ten okruh. Orientačním bodem je kostel.
Ano,
tak.
Ano.
A chtěla jsem ještě zmínit tu stavbu a to je taková budova, vedle které je kříž. Co to bylo? Co to je?
Tak je to objekt pro církevní účely, byl to sbor církve Československé husitské, protože samozřejmě vedle katolíků byli i občané Dlouhé Třebové jiného vyznání a dost početná část populace Dlouhotřebováků byla vyznání právě evangelického husitského a ti si také rozhodli, že si v obci postaví svůj vlastní svatostánek a tak vlastně z příspěvku členů vybudovali v blízkosti kříže, který tam stál už v dřívější dobách, ten odkazuje na střet vojsk během 30leté války, tak v blízkosti toho kříže, tedy vlastně dnes cesta k nádraží, vyrostl objekt sboru církve Československé husitské, který byl vybudován v roce 1934.
Je hrozně zajímavá ta stavba.
Je zvláštní a právě i odpovídá době svého vzniku. V roce 1934 tedy vybudovali sbor a svému účelu sloužil až do 80. let.
A dnes je tedy v soukromých rukou.
V současné době je v soukromých rukou, došlo k odprodeji tohoto objektu.
A vlastně, když bychom pokračovali dál od toho nádraží, tak se dostaneme taky na kopec, do ulice Na Kopci a tam zamíříme za chvíli, protože tam budeme mluvit o té současnosti obce. Podíváme se do Hřebčína. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Jsme stále v Dlouhé Třebové a teď Na Kopci v Hřebčínu Karlen. Ten provozují manželé Lenka a Radek Kašparovi. Čí to byl nápad?
Já si myslím, že to byl společný nápad. V kterém to bylo roce 2005?
No, loni jsme slavili 20 let založení Hřebčína.
20 let?
Takže 21 letos. A vlastně Karlen, to já vám řeknu, proč vlastně Karlen. My jsme potřebovali udělat prefix, aby naše hřibata, co se narodějí, prostě měli před jménem prefix.
Tak a co je prefix ještě?
Prefix, to je právě to Karlen. To je před jméno, to je jméno toho Hřebčína, kdy se ten kůň narodil. Takže všechny naše koně, co se tady narodili, se jmenují Karlen a Amadeus. Karlen, Mississippi. Jo? A vlastně proč to Karlen? My jsme to vlastně složili z našich jmen. K jako Kašparovi, R jako Radek a Len jako Lenka. A ten Karlen máme zaregistrovaný v Anglii ve Velšské knize. Je to vlastně naše značka.
A teď jaké plemeno koní, kterému jste chtěli dát ten prefix?
No je to velský pony. Velský pony. Jsme se zaměřili na plemeno Kerry. Jsme chtěli pro děti, aby byli hodní, aby byli hezký a proto jsme vybrali nakonec ty velský pony.
A vy jste předtím měli nějaký vztah k těm koním, nějakého od malička, nebo potkali jste se při nich?
No jo, my jsme se potkali od malička, v podstatě tady kůň nebyl, ale můj děda měl koně, hospodařil a vlastně Lenky taky. Jo.
A vy jste oba dva odtud?
Lenka je z Delhotky, od Český Třebou, já jsem odtud Dlouhý.
A je to rodinný statek, kde jste teď?
Je to rodinný statek, tady bydlela moje babička s dědou a tak vlastně jsme to tak jako podědili.
Pojďte zazpomínat, na ty začátky byly těžké.
No, ty začátky opravdu byly těžké, protože jsme to tady začali budovat, začali jsme si hlavně nejdřív jako první dělat jakoby bydlení a my jsme vlastně z začátku chovali český teplokrevníky a proč ten velský pony? Já, když jsem byla těhotná s naší první dcerou, tak jsme říkali, no ta potřebuje malýho koně, že jo. Je to jak děti s kolem, že nejdřív mají malý kolo, pak mají větší a pak mají dospělácký kolo, tak i takhle to je prostě u koní. Malí děti by měly mít malý koníky, poníky a takhle. No tak jsme pořídili prvního velskýho ponyho pro naši dceru, která se ještě nenarodila a pak vlastně se pořídili druhýho a uchvátil nás hlavně její charakter a ta krása a pracovitost. Tak jsme velký koně jakoby přestali chovat a začali jsme se věnovat tady těm velským.
To znamená, k čemu jsou ti velští poníci? Když řeknou poníci, tak si představují takový malinký koníčky, jak se na nich na poutích vozí děti.
Ano, to je přesně ono. Ne, samozřejmě, že ne. Ten kůň je všestranný. To znamená, že povozí děti, povozí dospělého v kočáru, my zapřáháme, takže vozíme i, co se týče svatby, narozeniny, jezdíme s nima na závody. Takže oni jsou takový všestranný a se dají použít na, sice ne těžkou práci v lese, ale i v lese sem tam nějaký dřevo taky umějí vytahat. Takže proto jakože pracovitý.
A 40 koní máte, to jsou všechny stejné plemene?
Máme tady samozřejmě naše koně, ale i klientů, kteří tady mají koně ustájený, my se vlastně o ně staráme, takže úplně všechny nejsou naše. Našich je většina. Asi 30. Ale máme tady různý plemena, samozřejmě máme tady, nejvíc máme těch velských koní, ale pak máme, že jak děláme tu hyporehabilitaci, tak vlastně musíme mít, že ty klienti jsou různě velcí, takže vlastně máme tady 5 hyporehabilitačních koní, které jsou různé velikosti a různého temperamentu.
Vy jste říkala tu hypoterapii?
Hyporehabilitaci.
Co to je, co to znamená?
To znamená vlastně děti s různými specifickými potřebami sem chodí za koníky a buď to je čistí, nebo i jezdí a vlastně kůň jde a různým způsobem se ty záda pohybují dopředu, dozadu, ze strany za stranu, tak vlastně dává těm dětem, nebo i vlastně dochodí sem i dospělí, tím pohybem nějaký signály do toho mozečku a vlastně úplně ty děti se uvolní a úplně se změní. 95% dětí tady jsou autisti a lehká a středně těžká mentální retardace.
A pomáhá jim to tady?
Pomáhá, je to vidět. Vlastně někteří klienti už sem chodí třeba druhým nebo třetím rokem. Třeba jste mohli vidět, jak teďka odjížděl vlastně takový ten chlapeček, tak vlastně maminka, když s ním přišla, tak řekla, ten si v životě nesedne na koně. A prostě je to super. Maminka, když poprvé, po druhý sednul na koně a nechal se vést, tak úplně brečela. Tohle je pro nás prostě úplně úžasný a tohle nás prostě baví vidět, jak to pomáhá těm dětem.
A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové, které připravila Šárka Rusnáková.